edirlər. Məsələn, uşağı ölə, nə bilim, kasıblıq çəkə, zindana düşə, türmüyə düşə, haqq yolunda böhtanlar eşidə, əziyyətlər çəkə, xalqdan pis sözlər eşidə. Bu adizə bəlalardan bunlar keçərlər, yüksələrlər. Daha Allah Taalanın eşqinə satarlar, orada Allahdan bəla istərlər. Bizlər adi insanlar, Allahdan səhər şey, ilahi, bizdən bəlanı uzaq olur. Bu elə əhl-i beytin də sözü deyib də yoxdur, bu çox yaxşıdır. Biz Allahdan istəyir ki, bizim dünya bəlalarından uzaq eləsin. Bəlaları bizi düşar etməsin, bizim təhəmmülümüz də azdır. Ancaq ariflər bir sərhəddə satarlar ki, Allahdan bəla istərlər əslə. Yəni, haqq yolunda, haqqı təbliğ eləmək yolunda. Xalqın dinini, imanını qorumaq üçün, Allahın dinini, sözlərini, kəlamını, Qur'anını, xalqın namusunu qorumaq üçün, hətta vətən yolunda fədakarlıq etmək, arifən belə kürkürana yox. Bunlar Allahdan bəla istərlər əslən. Rahatlıq istəməzlər ariflər. Ona görə Füzul o məşhur qəzəlində Allahdan bəla istəyir. Mütləq çox yüksək səviyyədir. Yəni, eşq bəlası Allah Taalanın eşqi məhəbbətində. Ya Rəbb, bəlavi eşqilə qıl aşina o məni. Birdən bəlavi eşqidən etmə cüda o məni. Az eyləmə inayətini əhl-i dərdidən. Yəni ki, çox bəlalara et müftəla o məni. Gözü Allaha deyir, ilahi, mənə çox bəlalara, daha artıq bəlalara məni müftəla elə cinət. Bu, əlbəttə bu, biz adi insanlar üçün ola bilər ki, dəsin dərk eləyə bilmək bu nə həddə, yəni çox güclək dərəcədə bu nə mənə deyir. Ancaq arif özü bilir və Allahın öz arasında və peyğəmbərlər də belədir. Peyğəmbər üçün əkrəmdən, bizim peyğəmbərimizdən bu hədisi nəql edib ki, olub, heç peyğəmbər mən qədər çətinliyə düşməyibdir, bəla çəkməyibdir. Haqq yolunda əlbəttə və Allah Taala əlbəttə ona dərəcə altı verir, mənəvi dərəcə altı həm dünyada, həm ahirətdə. Bəs biz bu söhbətlərimizdən belə nəticə alırıq ki, bəla mümin üçün Allah Taala tərəfindən bir nemətdir. Bu bəlanın da əlbəttə dərəcə altı var, dərəcələri vardır. Adi bəlalərdirlər, xəstələnmək, tufan, yıxılmaq, nə bilim, övladın əldən vermək, atasının, anasının, bunlar da belə adicə bir bəlalar, kasıblıq, məsələn, fəqr, fənaq bunlar. Buradan çatar, yəni bunlardan keçər, arif, bunlar o eşq yolunda, irfan yolunda bir mərhələlərdirlər, bir pillələrdirlər, bunlardan yüksələr, arif çatar eşqə, orada Allah Taaladan daha artıq bəla istər. Bunu ariflər belə deyiblər, bizim hədislərimizdə imamlardan, peyğəmbərdən, əhl-i beytdən, 14 məsul əleyhissalamdan da bu məzmunlar vardır. Və Quranda da bu var ki, möminlər Allah Taala bəlayı düşar eləyəcək və ona görə bu məsələ bütün ariflərdə vardır, bütün ariflərin əsərlərində, həm zindəcanlıqlarında, yaşayışlarında belə olublar, həm də demək olar ki, əsərlərində bunu olar ki, əsər sahibi olublar, istər şair, istər alim, vaiz, yazıcı, bir əsər qalıb onlardan, kələmatı qalıb, sözlər qalıb, şiirlər qalıb, kitablar qalıb, təfsiri Quran, məsələn, ya hər mövzuda işləb yazıblar, orada bu mövzunu, bu həqiqəti gələcək nəsillər üçün deyiblə bu bizim əlimiz artıq ki, bunların da demək olar ki, Azərbaycan ədəbiyyatında böyük zirvə mərhum Molla Məhəmməd Füzuli rəhmətullah əleyhidir.
Əziz ədəbiyyat sevər yoldaşlar, nə yaxşıdır ki, verilişimizin son bölümündə birlikdə dinləyək qəribi şairdən bir gözəl qəzəli. هر مقامی سیر در بلبل هزار ایلر نوا هر مقامی سیر در بلبل هزار ایلر نوا نجا شیدا اولمایم اشاقرا من بی نوا خیز خسته عشق المش هم سرماز او چافر دل منی، خسته عشق المش هم سرماز او چافر دل منی، یختر ار حسن اهلیانند میر مهر و وفا. خط و خالن لشکرین زلفین کمی زم ایلدین، خسته دیلر قصدینه جانا ندر بونجا بلا. دون گجه قم بیرده بو آشفته حالن قصسین، باده صبح مو بمو شرح اتمیش اول زلف دوتا. Qaşların mihrabını görsə dönüb mihrabdan, qaşların mihrabını görsə dönüb mihrabdan, barmağın dişlər qalar ol zahidi ən quşnuma. Ey qəribi, aşina yoxdur, qərib ol tək yaşa. Ey qəribi, aşina yoxdur, qərib ol tək yaşa. Kimsədən umma vəfa, yoxdur bu aləmdə vəfa. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Ədəbiyyat Səması ünvanlı verilişimiz sona çatır. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan və mühriban Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah amanında.
Dəyərli dinləyicilər, sağ olun ki, bizimləsiniz. Biz Aran Radiosundan səslənmişik siz hörmətlilərə, yüksək düşüncəli əzizlərimizə, uca Tanrıdan hər zaman uğurlar arz edirik. İnşallah ki, inkişaf yolları aydın olsun, hamar olsun hər kəs üçün və çalışaq ki, həyatımızı zənginləşdirək və müxtəlif yollardan, müsbət yollardan biliklər əldə edib elm sahibi olaq dostlar. Əziz əməkdaşlarımız xəbərlərlə hər gün Aran Radiosundan sizinlə olurlar. Xəbərlərin birinci buraxılışı səslənməlidir, ardınca da siyasi icmalımız təqdim olunacaq. Thank you.
Tehran vaktiyle saat 10.00'dır, Bakı vaktiyle ise 10.30'dır. Bu Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam ve vaxtınız xeyr olsun. Mən Muhammed Azər, Aran Radiosunun ilk xəbər bülütündən sizinle olacağım. İlk öncə bu hissəyə ayrılan ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İran və İspaniyanın xarici işlər nazirləri iki tərəfli əlaqələrin inkişafını vurgulayıblar. Ermənistan, Rusiyanın Cənubi Qafqazda mühim müttəfiqi və strateji tərəfdaşıdır. Bunu Rusiya Federasiyasının xarici işlər nazirliyi vurgulayıb. Və Arbayn yürüşündə Azərbaycan və Türkiyənin xalq xeymələri iştirak edir. Haberlerin təfərrüatına diqqətinizə çatdırırıq. İran və İspaniyanın xarici işlər nazirləri iki tərəfli əlaqələrin inkişafını vurgulayıblar. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bildirdiyinə görə, İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Alvarez çərşənbə axşamı İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyan ilə telefon danışığında ən mühim iki tərəfli məsələləri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıb. Əmir Abdullahiyan İspaniyada keçirilən son parlament seçkilərinə toxunaraq İran və İspaniya arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini vurgulayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri həmçinin İspaniyanın Avropa Birliyinə sədrliyini xatırladaraq İran və Avropa İttifaqı arasında diyaloq və əməkdaşlıq prosesini müzakirə edib. İspaniyanın Xarici İşlər Naziri də İran İslam Respublikası ilə İspaniya arasındakı tarixi əlaqələrə toxunaraq iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini alqışlayıb. Alvarez İspaniya və İran arasında əməkdaşlıq sahələrini xatırladaraq ölkəsinin iki tərəfli əməkdaşlığı gücləndirməyə hazır olduğunu vurgulayıb. İran və İspaniya arasında konsulluq əməkdaşlığının son vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi iki ölkənin xarici işlər nazirləri arasında telefon danışığında qaldırılan digər məsələlərdən biri kimi elan edilib. Ermənistan, Rusiyanın Cənubi Qafqazda mühim müttəfiqi və strateji tərəfdaşıdır, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Moskova ilə İrəvan arasında iki tərəfli dostluq müqaviləsinin imzalanmasının 26-cı il dönümü münasibəti ilə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın bu ölkənin strateji müttəfiqi olduğunu bildirib. 1997-ci ildə Rusiya Federasiyası ilə Ermənistan Respublikası arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə imzalanıb. Bu sənəd iki ölkə arasında dövlətlər arası münasibətlərin müasir mərhələsinin başlanğıcını qoydu. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Cənubi Qafqazda ölkəsinin ən yaxın müttəfiqi və strateji tərəfdaşı olduğunu xatırladır. Sazişlərin imzalanması Rusiya-Ermənistan siyasi dialoqunun genişləndirilməsinə ticarət, iqtisadı, elmi, texniki, humanitar və digər sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə şərait yaradıb. Sonralar əlaqələrin hüquqi bazası 200 sənədə qədər genişləndirilib. Onların inventarlaşdırılması istiqamətində sistemli iş aparılır. Hazırki mərhələdə Rusiya-Ermənistan münasibətləri 1997-ci il müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş prinsiplərə, o cümlədən dövlət suverenliyinə və müstəqilliyinə qarşılıqlı hörmət, hüquq bərabərliyi və bir-birinin daxili işlərinə qarışmama, güc tətbiq etmə təhlükəsinin aradan qaldırılması prinsipləri əsasında inkişaf etməkdə davam edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatının mətnində deyilib. Paşinyan Qarabağdakı kritik vəziyyətdən narahatdır. Ermənistanın baş naziri Fransa prezidenti ilə telefon danışığında Qarabağdakı kritik vəziyyətdən narahatlığını bildirib. 44 günlük Dağlıq Qarabağ müharibəsi 2020-ci ildə Rusiyanın vasitəçiliyi və Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında atəşkəs sazişinin bağlanması ilə başa çatıb. Buna baxmayaraq, tərəflər dəfələrlə bir-birini atəşkəsi pozmaqda ittiham edir. İndi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyanat yayaraq bildirib ki, Fransa prezidenti Emmanuel Macronla söhbətində regionda sülh və sabitliyin təmin edilməsi üçün davamlı səylərin vacibliyini vurgulanıb. Həmçinin qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Macron Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığında ölkəsinin Dağlıq Qarabağ böhranının həllində iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Xəbərləri davam etdiririk. İlk xəbər bülütün Yaran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Arayk Artunyan istifa verir. Qondarma Artsax Respublikasının prezidenti səfərətçi rejimin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında istifası ilə əlaqədar bir neçə gündən sonra yekun qərarın verilməsi ilə əlaqədar açıqlama verəcəyini bildirib. Ekspertlərin fikrincə, o, Qarabağda Azərbaycanın mühasirəsi nəticəsində yaranmış humanitar böhranı həll edə bilməməsi səbəbindən istifa vermək istəyir. Bu haqda əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Verilən son məlumatlara əsasən Qondarma Artsax Respublikasının prezidenti Arayk Artunyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bildirib ki, gələn günlərdə istifası ilə əlaqədar qərar qəbul edəcək. Bundan öncə də Qarabağda yaranmış humanitar böhranlar səbəbindən o təzyiq altındaydı və Xankəndində ona qarşı dəfələrlə etiraz aksiyaları təşkil olundu və bir neçə gün öncə onun iqamətgahına silahlı hücum da həyata keçirildi. O, Qarabağın blokadasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar lazım tədbirlər həyata keçirə bilməməsində ittiham olunur. Digər tərəfdən Qondarma rejimdə Daxilində olan müxalif qüvvələr Arayk Artunyana qarşı təzyiqlərini çoxaldıblar. Elə hesab olunur ki, Qondarma rejimin rəhbəri Ermənistan və Rusiya tərəfindən də dəstək ala bilmir. Rusiya artıq keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanı Qarabağda prezident stoluna oturtmaq istəyir. Bir neçə şəxs o cümlədən keçmiş xaricilər naziri David Babayan və müxalif fraksiyada olan Samuel Babayan da prezidentin kürsüsünə sahibləmək istəyirlər. Arayk Artunyanın Qarabağdakı son durumu ilə əlaqədar politoloq İlxan Şahanoğlu belə münasibət bildirib.
Bir neçə dəfə Moskvaya getdik. O gün nədir ki, Qarabağın yolunu nəzarətə götürməmiş. Bəli də Moskvanın nəzarətə altında. İmkan olsa istefa verər. Sadəcə Moskvadan bunun razılığını almayıb. Ona görə istefa verməyib. Yenə də müqavimət göstərməyə çalışsa, vəziyyəti ağırlaşacaq. Öz aralarında artıq didişmə başlayıb. Yenə təkrar edirəm. Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, nə qədər ki, işğal altındakı ərazilərimizdəki nemətlərdən istifadə edirdilər, bu separatçılar fikir birliyi içindədirlər. Heç bir aralarında nifaq yox idi. Elə ki, müharibədə məğlub oldular, elə ki, biz Laçın yolunda sərhəd keçidi məntəqəsi yarattı, ixtilaf aralarında dərinləşdi, müqəssir axtarmağa başladılar, indi də axtarırlar. Dünəndən araya Artunyan çıxıb cəmatın və ermənilərin qarşısında deyir ki, ya bəs çörək məsələsini həll etməyə çalışır, o üç dünən biz ki, futbolçu tutmuşuq bayrağımıza qarşı çox təhqirəmizə adım atmışlar. Onları azad etməyə çalışır. Lazım gəlsə, mən də istifa verməm. Özündən olsa bugün istifa verib qaçar. Özündən qaçacağını da mənim dərslədiyim ehtimalım nədir? Quru yoldan aydındır ki, bölgədən çıxa bilməyəcək. Rus hərbi helikopteri ilə qaçacaq, əgər istifa versə və bölgəni tərk etmək istəyir. Rus hərbi helikopteri ilə ki, qaçacaq, əgər istifa versə. Qalsa da, yəni mən ona qarşı suiqəst ehtimalını da artıq yüksək qiymətləndirəm, yəni öz erməniləri arasında. Yəni, bizə də ehtiyac olmayacaq Arayk Artunyanın nəsə haqqı hesabımızı çürüdə. Elə özləri onu bitirəcəklər.
Xəbərləri davam etdiririk. KTMT-dən açıqlama. Azərbaycanla sərhəddə monitoring missiyası göndərməyə hazırıq. Rusiyanın Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddində KTMT-nin monitoring missiyasının yerləşdirilməsi təklifi qüvvədə qalır. Bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasından bildirilib. Vurğulanıb ki, Rusiya hökuməti ABŞ, Avropa İttifaqı və ayrı-ayrı qərb ölkələrinin regiondakı vəziyyətin nizamlanmasına müdaxilə etmək cəhdlərini qeydə alır. Ermənistan hökuməti Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının son 3 ildəki mövqeyindən narazıdır və onun təlimlərinə qatılmaqdan boyun qaçırır. Ermənistanda hesab edilir ki, bu hərbi alyans Azərbaycanın aqressiyalarının qarşısını almaq istəmir. Ona görə də Avropa İttifaqından mülki missiyanın gətirilməsinə təşəbbüs göstərilib. Lakin İrəvanın bu addımı Rusiyanı hiddətləndirir. Və Ərbəyin görüşündə Azərbaycan və Türkiyənin xalq xeymələri iştirak edir. Ərbəyin görüşü mərasimində Azərbaycan Respublikası və Türkiyə xalqı böyük iştirak edib. Hər il Ərbəyin ərəfəsində Hazreti İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbinin 10 minlərlə davamçısı karvanlar şəklində Nəcəfdən Kərbəlaya gedən yolda milyonlarla insana qoşulurlar. İndi Türkiyə və xüsusən Azərbaycan Respublikası xalqı yolun çətinliyinə baxmayaraq böyük Ərbəyin yürüşü mərasimində iştirak etmək üçün özlərini İraq sərhədlərinə çatdırıblar. Ərbəyin zəvvarları yürüş yolunda çadırlar da qurublar. Bu mərasimin bəzi iştirakçıları zəvvarlara xidmət göstərmək və lazımi yeməkləri hazırlamaq üçün ciddi addımları atıblar ki, Azərbaycan zəvvarlarının xeymələrinin video görüntüləri bugünlər virtual məkanda çoxlu görüşlər qeyd edib. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 28 dərəcə, Təbriz 23, Müqəddəs Məşəd 27, Ərdəbil 18, Biləsuar 24, Astara isə 22 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə paytaxt Bakıda havanın temperaturu 25, Gəncə 24, Lənkəran 21, Naxçıvan 22, Şuşa isə 15 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün çərşənbə günü miladi tarixi ilə 2023-cü il avqustun 30-u, günəş ili ilə 1402-ci il şəhri və ayının 8-i, hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il səfər ayının 13-cü günüdür. Bakının şəhər vaxtları ilə bugün günorta azanı saat 12:41 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 19:31 dəqiqədə olacaqdır. Bizi dinlədiyinizə görə çox sağ olun.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Azərbaycanda deyirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət partiyalarını ləğv etməyə hazırlaşır. Azərbaycan Milli Şurası bununla bağlı bəyanat yaymışdır. Bugünkü görüşümüzdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Az sonra bizimlə qalın. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Azərbaycan hakimiyyətinin müxalif partiyaların fəaliyyətini rəsmən qadağan etməyə hazırlaşdığını iddia edir. Bu barədə Milli Şura bəyanat yayıbdır. Bəyanatda bildirilir ki, hakimiyyətdə olduğu 20 il ərzində müxalifəti əzib tam sıradan çıxarmağa çalışan İlham Əliyev bu istiqamətdə növbəti addımlarını yatır. Bilavasitə onun göstərişi ilə qəbul edildiyi şübhə doğurmayan siyasi partiyalar haqqında yeni mürtəci qanun və inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər məhz real müxalifəti sıradan çıxarmağa yönələn növbəti cəhddir. Əsas hədəfinin AXCP olduğunu düşünməyə əsaslarımız var, deyir Milli Şura. təşkilat bildirib ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanun hakimiyyət üçün onun hədəfində olan prinsipial mövqeli müxalifət partiyalarını ləğv etməyə hüquqi mexanizm yaradır. İnzibati xətalar bəcəlləsinə edilən dəyişikliklər isə qeydiyyatı ləğv olunmuş partiyaların fəaliyyətini rəsmi qaydada qadağan eləyir. Yeni İnzibati Xətalar Məcəlləsində qeydiyyatı ləğv olunmuş siyasi partiya üzvlərinə və rəhbərlərinə qarşı 17 növ maliyyə cəzası nəzərdə tutulur. Ləğv olunmuş partiyanın sıravı üzvləri 700 manatdan 2000 manata dək, rəhbər şəxsləri 1500 manatdan 5000 manata dək, təşkilatın özü isə 6000 manatdan 15000 manata dək cərimələnə bilər. Son illərdə hakimiyyətin hədəfində əsasən kütləviliyi və prinsipial mövqe ilə fərqlənən AXÇP olubdur. Cəmi bir neçə ilin içində AXÇP-nin 50 nəfərə qədər funksiyoneri şərlənərək, cinayət iddiamları ilə 200 nəfərdən artıq funksiyoneri isə inzibati qaydada həbs edilib. AXÇP-nin sədrinin xarici səfərlərinə qadağa qoyulubdur. 3 ildən artıqdır ki, interneti kəsilib. Bu baxımdan yeni qadağaların da əsas hədəfinin AXÇP olduğunu düşünməyə əsaslarımız var deyə Milli Şura qeyd eləyir. Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, istəkli şüdənlər. Azərbaycan müxalifəti deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti şəxsin İlham Əliyev SSRİ idarəçiliyini xatırladan təşpartiyalı sistem yaratmaq istəyir. Milli Şuranın bəyanatında vurgulanır ki, siyasi partiyalar haqqında qanun və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər hansı partiyalara qarşı tətbiq ediləcəyindən, hətta ilkin mərhələdə tətbiq edilib edilməyəcəyindən asılı olmayaraq, müxalif siyasi fəaliyyətin qadağan edilməsi kriminal sayılması deməkdir. Daha sonra bəyanatda qeyd olunur ki, bu adımlar Azərbaycanda çox partiyalı siyasi sistemi ləğv etmək və müxalif siyasi fəaliyyəti qanundan kənar elan etməklə İlham Əliyevin faktiki olaraq qurduğu monarxiyanı hüquqi baxımdan rəsmiləşdirmək cəhdidir. Xalqımız bilməlidir ki, hakimiyyətin bu adımları təkcə real müxalifətə deyil, bütövlükdə cəmiyyətə qarşıdır. Ölkədə müxalif siyasi fəaliyyətin qadağan edilməsi ilk növbədə xalqı indiki rejimə qarşı qanuni alternativlərdən hakimiyyəti dinç, seçki yolu ilə dəyişmək hüququndan məhrum etmək cəhdidir. Buna görə də Azərbaycan xalqı, ölkənin vətəndaş cəmiyyəti fəalları hakimiyyətin bu adımlarına qarşı etiraz səsini ucaltmalı, müxalifətə dəstəyini əsirgəməməlidir. Belə görünür, İlham Əliyev nəyə görəsə özünü inandırıb ki, ölkədə keçmiş SSRİ idarəçiliyini xatırladan təkpartiyalı siyasi sistem yaratmasına beynəlxalq birlik adekvat prinsipial reaksiya verməyəcək. Biz ümid edirik ki, beynəlxalq birlik İlham Əliyevi məyus eləyəcək və Azərbaycanda çox partiyalı sistemi ləğv etmək cəhdlərinə prinsipial qiymət verəcək. Azərbaycan hakimiyyətindən ölkə konstitusiyasına və Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq insan hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən birləşmək, sərbəst toplaşmaq, seçib-seçilmək hüquqlarına təminat verməsini istəyəcək deyə bəyanatda bildirilir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz, hörmətli və dəyərli dinləyicilər. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizimləsiniz, bu verilişi dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda siyasi partiyaların qeydiyyatından danışırdıq. Elə bir qanun tətbiq edilməkdədir ki, siyasi partiyalar qeydiyyatdan keçə bilmirlər və son həftələr ərzində elə həmin siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları xəbərdarlıq edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni tək partiyalı sistemə çevirmək istəyir və bu yeni qanunla əslində partiyaları ləğv etməyə çalışırlar. Az öncə də mən səsləndirdim, Azərbaycan Milli Şurası bəyanat yaymışdı və deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyətdən bizim gözləntimiz budur ki, Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq göstərsin. Bəlkə onların təzyiqi nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti bu addımdan geri çəkilsin. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin dekabrında Milli Məclis, Azərbaycan Milli Məclisi siyasi partiyalar haqqında qanunu 3-cü oxunuşda qəbul edibdir. Daxili və xarici etirazlara rəğmən, Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin yanvarında qanunu təsdiqləyibdir. Yeni qanunun narazılıq doğuran maddələri sırasında partiyaların 5000 üzv toplaması və onların hər birinin reyestrdən keçirilməsi xüsusi yer tutur. 2022-ci ildə Azərbaycanda 59 siyasi partiyaya qeydiyyatda olubdur. Qanunun qəbulundan bir neçə ay sonra Azərbaycanda 30-dan çox partiya özünü buraxıbdır. Bu sıraya Müstəqil Xalq Partiyası, Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası, Yeni Yol Partiyası, Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası, Müstəqil Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Vahid Kommunist Partiyası, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası, Milli Vəhdət Partiyası, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası, Azərbaycan Naminə Alliyans Partiyası, Azərbaycan Təkamül Partiyası, Birlik Partiyası, Aydınlar Partiyası, Kommunist Partiyası, Vahid Azərbaycan Milli Birlik və Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası və digərləri daxildir. Sual yaranır, bəs bu partiyalar kim bağlayır? Meydan TV-yə daxil olan məlumata görə, partiyaların çoxu sədrlərindən xəbərsiz Prezident Administrasiyası tərəfindən buraxılır və həmin partiyaların rəhbərləri bu vaxtda hökumətə yaxın media orqanlarında çıxan xəbərlərdən öyrənirlər. Məsələn, Liberal və Cumhuriyyət Xalq Partiyalarının adlarını xatırlatmaq olar. İyunun 24-də Liberal Partiyanın qurultayı keçirilibdir və Əvəz Temirxan sədr seçilib. Elə həmin gündə partiyanın fəaliyyətinin dayandırıldığı haqda mediada xəbər yayılıbdır. Əvəz Temirxan isə bundan xəbərsiz olduğunu deyibdir. Həmçinin qurultay yeni parlament seçicilərinə qədər partiyanın fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması haqda qərar qəbul edib. Yəni bu, müvəqqəti dayanmadır dekabrın 31-nə qədər. Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev isə açıqlama yayılandan bir gün əvvəl partiyanı buraxmaq barədə düşünmədiyini demişdi. Ancaq səhəri gün partiyanın buraxılması haqda bəyanat hökumətə yaxın saytlarda yayılıbdır. Adının açıqlanmasını istəməyən başqa bir partiya rəhbəri də Meydan TV-yə deyib ki, partiyanın buraxılması barədə xəbəri saytlardan oxuyubdur. Araşdırıldıqda isə məlumatın Prezident Administrasiyasından ötürüldüyünü öyrənibdir. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Azərbaycan, İran və dünyada gündəmə daxil olan xəbərlərə saytların, jurnalistlərin, siyasi ekspertlərin və xalqın reaksiyalarını öyrənir və həmin verilişdə səsləndirir. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq və ümid edirik ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların qeydiyyatı məsələsi həll oluna. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycan demokratik bir ölkədir. Demokratik ölkədə belə bir hallar baş verməz. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Teşekkür ederiz size bizi müşayiyet ettiğiniz için. İşitirsiniz Aran Radyosu'nun sesini Erdebil şehrinden, İran İslam Respublikası'ndan. Değerli dinleyiciler, İranlı hekim ve alim Hacı Nesiriddin Tusi deyir, başı uca yaşayar, içerisinde olan vicdanının sesini dinleyen ve ona değer veren şəxs. İnşallah ki her birimiz içerimizde olan, daxilimizde olan vicdan sesimizi eşidenlerden olaq ve hayatımızın mənasını dərk etmekle hayatımızı güzellikle yaşayabilək. Yaşayat Ovanlı programımız müxtəlif sahelerde size verilişler təqdim edir və çalışır bütün əzizlərimiz, əməkdaşlarımız ki, bu verilişdə zəngin məsələlərə, mövzulara işarə olunsun və sizə təqdim olunsun. Yaşayat Ovanlı proqramımızın bugünkü bölümü səslənir. Bizimlə qalın dostlar.
hala evime çekeceğim kızım. Olma
bu boş hisseler. Bulum hatun hisseler.
Anam bacım kız gelin. Geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterim. Bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosunun dalğalarında xoş gördük sizləri. Yaşayət verilişi ilə bir daha da sizinlə görüşməyə çox şadıq. Bugün də sizinlə həm söhbət olacaq və mövzumuz həyatın bütün anlarından istifadə etməkdir. Bütün anlarından vaxtı, fürsəti, zamanı əldən vermək olmaz. Deyir ki, xoşbəxtlik uğura, uğur isə zamanı dəyərləndirməyə bağlıdır. Bəli, əziz dostlar, xoşbəxtlik uğur zamandan düzgün istifadədən asılıdır. Qızıl kimi vaxtınızdan necə istifadə edirsiniz və bu həyatın anlarını necə yaşayırsınız? Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Alimlərin biri deyir, həyatınızı sevirsinizsə, həyatınızı sevirsinizsə, zamanınızı boşa sərf etməyin. Boşuna sərf etməyin, çünki zaman həyatın özüdür. Dostlar, zamanın boşa keçməsi o deməkdir ki, bizim həyatımız boşa keçir. Boş həyatda o deməkdir ki, bu həyatın bizə heç bir mənası yoxdur. Bu həyatdan biz düzgün istifadə edə bilmirik. Bu həyatdan zövq ala bilmirik. Bu həyatdan həzz ala bilmirik. Bu həyatdan heç nə öyrənmirik. Bu həyatdan heç nə ala bilmirik. Amma bu həyatdan itirdiklərimiz çox təəssüf ki, çox olur. Zamanlarını ən pis şəkildə istifadə edənlər ən çox zamanın qısalığından şikayət edərlər. Doğrudan da belədir. Nə desən deyir ki, vaxtım yoxdur. Vaxtı çoxdur əslində, amma o vaxtdan düzgün istifadə edə bilməyəndə vaxtın boş-boşuna itməsi artıq vaxtın olmadığı kimi təsəvvür olunur. Vaxt qızıldır. Ondan qızla bərabər istifadə etməliyik. Biz davam edirik, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq və indi isə hələ verilişin bu məqamında mənə hörmətli əməkdaşım Cənab Məhəmməd Əzəri qoşuldular. Cənab Əzəri, siz mən salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli əməkdaşım Cənab Candidə və hörmətli izləyicilərimiz. Salam, bu vaxtınız xeyirli, hər bir dəqiqələriniz dəyərli olsun inşallah. Minnətdaram ki, bu bölümdə də mənimlə olacaqsınız. Cənab Candidə, bəzi gənclərimiz vardır ki, bəli, heç bilmir nə üçün bu həyata, demək olar ki, addımını gəlib. Yəsən, nə üçün gəlib, nə üçün bu dünyada addım götürür, qədəmlərini nə üçün atır? Bunu əslən demək olar ki, fikirləşmir və əslən düşünmür, diqqət də yetirmir. Amma buna baxan və buna fikirləşən yəqin ki, həyatı bunun dəyərli olacaq, məqsədli olacaq və hər bir dəqiqələrindən çalışacaq ki, düzgün istifadə etsin. Bu günləri sözümüz gənclərimizlə olacaqdır.
Bəli, buyurun, buyurun.
Qulluğunuzdayım. Dəyərlər, gənclərimiz həyatda məqsədli olaq. Gənclərimizin ən mühüm, amma bizim diqqət yetirmədiyimiz problemlərindən biri onların həyatlarına diqqətli məqsədə müvafiq baxmamasıdır. Burada diqqəti cəlb edən bir məsələ bundan ibarətdir ki, bu problem aşkarda görünmür. Yəni, heç bir gənc etiraf eləməz ki, onun həyatda məqsədi hədəfi yoxdur. Məsələn, hər hansı bir gəncə sual versək ki, sənin həyatda məqsədin nədir? Təbii ki, müxtəlif cavablar verəcək. Belə misal olaraq deyə bilərik ki, institut, peşə, iş, ailə və s. hədəflər. Amma bütün bunlar həyata keçdikdən sonra yenə həmin sualı verəndə gənclərdə qəribə durğunluq hiss olunur. Yəni, məqsəd səbəbsiz olur. Sual edirik, məktəbi bitirdiniz, instituta daxil oldunuz, iş sahibi oldunuz, qəlbiniz rahat olur? Yəni, heç elə bir insan tanımırsınız ki, həm işi, peşəsi, ailəsi olsun, həm də həyata onun üçün maraqsız olsun, təbii ki, belə insanlar minlərlədir. Hə, doğrudan da belə olmaq istəmirsinizsə, onda sizə məsləhətimiz vardır. Yaradılışınıza diqqət yetirin. Hansı şəkildə, hansı vəcihlə dünyaya gəldiniz? Araşdırın, hansı şəraitdə qəlbiniz rahat və ya hansı şəraitdə narahat olur? Niyə hər şeyə sahib olduğu halda bəzən insan özünü heç nəsiz hesab edir? Gəlin, yaradılış planına diqqətlə nəzər yetirək. Hər bir gənc araşdırmaçı olmalıdır. Özünə nədən, nə səbəbə yarandığını araşdırmalıdır. Nəticəni bizlərə bölüşməyiniz bizi sevindirir. Bizə yazın, göndərin ki, hansı bir nəticəyə çatdınız. Yaşayət verilişinə də yaza bilərsiniz ki, siz yaradılışı səbəbini nədə görürsünüz və niyə gərək bütün vaxtlarımızdan yaxşı istifadə edək. Yazın, bizə göndərin. We'll be right back.
Bəli, yaşayış bacarıqları həqiqətən çox gözəl bir bölmə idi. Çox təşəkkür edirik əməkdaşımıza, Məhəmməd Azərə, cənablarına və sizə də minnətdarıq ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Verilişin bu məqamında biz gözəl bir mahnı səsləndirmək istərdik, əziz dinləyicilərimiz. Əsən Yellər mahnısını dinləyirik, Vəlut Mənzinin ifası ilə.
Yorgun içmez oldum, halim xarab olmasın ya. Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum, eşine yan biçmez oldum, halim xarab olmasın.
Bəli, gözəl bir mahnı Həsən Yillər mahnısını dinlədik və Rüd Məhsinin gözəl səsi ifası ilə istəkli dostlarımız arzu edirəm ki, hansız heç zaman pis olmayan. Biz verişimizin ardını tuturuq və qayıdırıq əsas söhbətimizə biz bu günləri vaxtın, demək bu dəqiqələrin, bu saatın dəyərindən danışırdıq. Necə siz vaxtınızdan istifadə edirsiniz? Həyatın bütün anlarından istifadə edirsinizmi? Bizə yazın bu sualın cavabını göndərin, fikrinizi, münasibətinizi bildirin əziz dostlarımız. Bizə siz WhatsApp-da mesaj göndərə bilərsiniz. Doğrudan da biz bəzən bu anlardan, bu dəqiqələrdən, bu saatlardan faydalanırıq. Bu anlar gedir, amma bir daha qayıtmır bizə. Çox təəssüf ki, biz bəzən vaxtımızı fürsətləri əldən verdikdən sonra həsrət içində yaşayırıq və onda bilirik ki, hə, nə qiymətli şeyi biz əldən vermişik. Yaşamaq fürsəti bir dəfə bizə verilir. Bu günlər, bu vaxtlar bir neymətdir, bir ilahi hədiyədir. Bu hədiyənin qədrin, qiymətin bilmək lazımdır.
Açıq sözü siz eşidin bayıl.